Takže po týždni znova sa stretávame pri nedeľnejšom slávení a vnímame, ako Pán skrze cirkev nám ponúka tri čítania, ktoré môžeme zobrať ako základ i našej duchovnej obnovy a nášho kresťanského kráčania, dňoch, ktoré sú pred nami, v dňoch, ktorých môžeme a máme našu vieru konkrétnymi skutkami naplniť. Stále sa nachádzame v začiatku cezročného obdobia a nazeráme na začiatok Ježišovho verejného účinkovania, to, čo započalo krstom v Jordáne a potom bolo ponajprv vyjadrené i tým zázrakom v Káne Galilejskej. Po tých úvodných veciach a znameniach, ktoré Ježiš koná, prichádza do mesta Nazareta, v ktorom vyrástol, a tu do synagógy vstupuje, aby i tým spôsobom synagógy a judaizmu vyjadril to, čo sa na neho v starom zákone nejakým spôsobom mu patrí a čo sa na neho vzťahuje. Teda otvára knihu proroka Izaiáša a číta proroctvo, ktoré sa týka prichádzajúceho toho budúceho Mesiáša. To, čo sme počuli, čo Ježiš číta, to sú slova o Mesiášovi, ktorý bude v mene Pána prichádzať. Aby sme teda ten kontext chápali, v starom zákone tri rozmery starozákonnej zmluvy, v ktorom ponajprv Boh vstúpil do života Abraháma, vzťah vytvoril, ten vzťah spečatený zmluvou viery. Boh dáva prisľúbenia, Abraham uveril, nádej proti všetkej nádeji, a tento vzťah zmluvný bol obriezkou na tele vyjadrený, spoločne Abraham a jeho potomci so svojím Bohom kráčali. O 600 rokov na to, keď zakúšajú tú centrálnu skúsenosť Izraela, ako Boh vstupuje do toho jarma Egypta a do tej genocídy zabíjania prvorodených a veľkého zotročovania, zakusujú Boha, ktorý plní svoje prisľúbenia ad absurdum do krajnosti. Faraón mŕtvy, porazený, títo ľudia zotročení, ktorí slengovo povedané za fajku močky nestáli, v tom kontexte, akého Boha vlastne mali, keď sú obyčajní otroci, títo boli slobodní, víťazili nad faraónom a Boh ich viedol do zasnúbenej zeme. Zakúsili Boha slobody, Boha, ktorý pre nich stojí a ktorý vyjadril, ja som verný, ja svoje prisľúbenia naplňam a teba, Izrael, volám, aby si svoju vieru taktiež skutkami naplnil a konkrétnymi skutkami sprevádzal. Tak je druhý stupeň, Tóra, skrze Mojžiša daná, kde Boh plní prisľúbenia a Izrael sa zaväzuje, že túto vieru podľa Božích prikázaní bude napláňať. Keď do zasnúbenej zeme vstúpili a krajinu obsadili, keď sa tam usadili, keď chceli, aby kráľovským spôsobom to svoje spoločenstvo budovali, prichádza tretí stupeň starozákonnej zmluvy. Skrze proroka Nátana, Dávidovi ustanovená, to, čo Dávid znamenal, čo v Izraeli vybudoval, ako predobraz Božieho kráľovstva. To kráľovstvo pravdy, spravodlivosti, Božej lásky, ktoré od Boha príde, oni k nemu smerujú, a tento Dávid, prostredník Boží, ten kráľ Božieho kráľovstva, ako predobraz toho kráľa, ktorý mal prísť a Izrael zachrániť. Zaujímavé, že keď to Nátan prorokoval, niektorí si mysleli, že to sa týka Dávida alebo jeho syna Šalamúna. Ale veľmi rýchlo zistili, že nie je to tak. Akým spôsobom ten takmer svätý Dávid, akým spôsobom sa do bahna ponoril, akým spôsobom sa od Boha vzdialil, akým spôsobom Uriášovu manželku zviedol a krv Uriáša na rukách mal. To bol prvý z tých troch prípadoch, kde sa veľmi proti Bohu prehrešil a od Boha odvracal. A tu vidia, akokoľvek to bol Boží služobník a nástroj Boží, je to človek jeden z nás, obyčajný, hriešný a slabý. Nie je v jeho moci, aby to Božie kráľovstvo vybudoval. Tým duplom potom Šalamún, i keď sa Dávid veľmi, veľmi snažil, aby ho skrze proroka Nátana vychoval, tých prvých 20 rokov Šalamúna cesta nábožná a múdra, ale potom pýchou opantaný, v bohatstve ponorený a vlastnou sexualitou zotročený, keď končí svoje kráľovanie, kráľovstvo je totálne morálne zhumplované. Jeho syn, Roboam, sa ako k dobytku ľuďom správa, bola to len otázka času, keď občianská vojna prichádza. Izrael sa rozdeľuje a tá Božia vízia ľuďmi živená alebo sprevádzaná padá. To bol začiatok toho, keď si títo ľudia začali postupne uvedomovať a naplno počas babylonského zajatia si predstavili a zároveň pochopili, nie je možné, aby sme to Božie dielo naplnili. Je tu mysterium iniquitatis. Je tu tajomstvo neprávosti, táto niečo, čo v nás do tej miery pôsobí, že my nie sme schopní svoj vlastný hriech a svoj vlastný tieň prekročiť. To niečo, čo ako dôsledok dedičného hriechu naša náklonnosť na zlé nám bráni, aby sme od hriechu boli slobodní, to Bože rozlišovali a naplno v svojom živote konali. Aby na pravde a spravodlivosti sme Božiu lásku postavili. No a tam potom prichádza priestor, aby Boh vyjadril a povedal. Áno, ja viem. Mojím cieľom nie je, že vy sa predo mňa raz postavíte, ako rovný s rovným do prsa búšiť budete a poviete, my sme rovní Bohu, my sme dokonali, my to dokážeme. Ale aby ste takým spôsobom kráčali, že ste súčasťou môjho riešenia, ktoré až príde čas na tejto zemi zažiari. Čas, keď príde Mesiáš. Ten, ktorý bude od Boha poslaný, aby ľudstvo s Bohom zmieril zástupnou vykupiteľskou obetou, aby na vás Božieho ducha vylial, aby Božie kráľovstvo založil, aby ho na tejto zemi naplnil. Ten, ktorý od Pána bude prichádzať. Celé toto vyjadrujem vzhľadom na dnešné evanjelium a to proroctvo, ktoré Ježiš číta. Týka sa Mesiáša. Mesiáš, po grécky Christos, po slovensky Kristus. Čo to vlastne znamená? V preklade pomazaný, Mašiach. Hej. Mašiach je pomazaný a tí, ktorí vedeli, akým spôsobom v starom zákone tí prostredníci Boží fungovali, tak vedeli, ten prorok býval Boží pomazaný. Ten kráľ bol pomazaný, ten veľkňaz bol pomazaný. Posvetným olejom na tú službu ustanovený. Keď Boh hovorí o tom, koho pozve a pošle, ten u Deutro Izaiáša Ebetiau je ten trpiaci sluha Pána. Ten nie, že posvetným olejom pomazaný jeden z vás, obyčajný človek, ktorý to niečo božské spraví. Ale to bude niekto, kto od Boha príde a v plnosti pomazaný bude Duchom Svätým. To je, ak si pamätáte, keď sme slávili slávnosť krstu Krista Pána, ten piaty aspekt krstu, ktorý sme vyjadrovali. Že je pomazaný Duchom Svätým a v moci tohto Ducha Svätého koná. Toto Ježiš vyjadruje. Prichádzam ako ten, ktorý od Boha ide a Duchom Svätým pomazaný. Je medzi vami, aby to Božie dielo naplnil, aby Božie kráľovstvo vám dal. Mašiach pomazaný je teda v tých troch rovinách pomazaný Duchom Svätým. Ako pravý prorok, veľkňaz i kráľ. Pravý prorok, aby definitívnym spôsobom to, čo Boh zjavuje, ohlásil, priniesol a vyjadril a v plnosti nám dal. Vulgárne povedané manuál spásy, čo treba poznať, veriť a podľa toho žiť, aby sme boli spasení, ale preto hovorím vulgárne, lebo ak vo viere toto je čítané a prijaté, to slovo Božie ožíva a mocou Božou sa stáva. Ako Ježiš, en arche en ho logos, hej, davar, po hebrejsky a logos po grecky, táto slovo, ktoré ožíva, človekom sa stáva, bolo na počiatku a medzi nami kráča. Takže on v plnosti to slovo Božie prináša, tým slovom Božím je. A to Božie nám zvestuje a dáva. Prorok nebol ten, ktorý o budúcich veciach hovoril. To bol vidiec. A ten, ktorý to Božie komunikoval, zvestoval a to Božie prinášal, to bol prorok Boží. To nie, že predpovedám, čo sa stane, ale vyjadrujem to Božie. Veľkňaz, ten, ktorý skutočnú obetu Bohu prináša, ktorý v tejto obete zmluvu uzatvára, ktorý prináša obetu za hriechy ľudí a za tieto hriechy obeta Bohu prinesená je Bohom prijatá. Hriechy zmité, odpustené a človek novým spôsobom môže kráčať. Ďaka tomu veľkňazovi, ktorý priniesie obetu väčšiu, než akýkoľvek hriech tohto sveta a do nebeskej slávy ju vloží pred nebeského Otca. A kráľ, ten, ktorý jediný to Božie kráľovstvo prináša. Kráľovstvo, ktoré nie z tohto sveta je, kde sa na kríži kráľuje, kde tróňová koruna je korunou Krista kráľa, kde to Božie kráľovstvo na pravde spravodlivosti stojí a Božej láske, milosrdenstve a zboštení sa človeku ponúka a dáva. Toto niečo nové, čo tento Boží Mesiáš prináša, čo nám zjavuje, dáva, aby sme do tohto kráľovstva vstúpili, účasť na ňom mali, samozrejme jeho plnosť až pri druhom slávnom Pánovom príchode na konci sveta, pri skriesení z mŕtvych aby sme zakúšali. V týchto troch rovinách teda Mesiáš prichádza. A hovorí, naplňa sa čas. Dnes sa splnilo toto písmo, ktoré ste práve počuli. Keď sa toto evanjelium číta, kráčajú celými dejinami cirkvi, znova a znova sa každému z nás pripomína, že je tu ten čas, keď Ježiš takéto niečo hovorí. Je tu čas Božieho kráľovstva, je tu čas Mesiáša, je tu čas vykúpenia, je tu čas spásy, v ktorom i my môžeme mať účasť na tom, čo Ježiš priniesol, čo na dreve kríža spravil, ako nám Božie kráľovstvo ponúkol, ako je schopný a chce nás svojimi darmi naplniť. Prečo? Aby sme teda cestou vykúpenia kráčali a účasť na tomto Božom kráľovstve mali. Účasť na Božom kráľovstve mať, to nie je nič pasívne. Hej, teda, že ja som nejaké číslo v zozname, nejaká figurka na šachovnici a pán Boh ma nejakou vodou a Duchom Svätým takto poznačí, hej, opečiatkuje záznam do matriky dá a zaradí ma na stranu Božiu a tam ja niekde prebývam. Tak to nefunguje. To je niečo, v čom znovu, z vody a z Ducha Svätého znovu zrodený, od riechov očistený, Božou milosťou naplnený, stávame sa bratmi, sestrami Ježiša Krista. Sme Duchom Svätým prepojení s Kristom, my sami sa stávame tým mystickým Kristom, tým tajomným Kristovým telom. Sme súčasťou veľkej Božej rodiny, ako bratia a sestry Ježiša Krista máme týmto svetom kráčať. Ako tí, ktorí sú účastní Božieho kráľovstva, nie len tak, že sú do neho pozvaní, ale môžu a majú ho svojim životom aj naplniť. To je tá veľká výzva a dôvera, ktorá sa nám od Boha dáva, že v Duchu Svetom každého z nás volá a hovorí, nie že ja ti odpúšťam a s tebou ráda, aby si tam fleka niekde v nebi mal, ale ja ti odpúšťam, svojou milosťou ťa naplňam a svoju dôveru ti dávam, ten potenciál Boží, ktorý ti je daný, v tom vedomí, že dokážeš mať účasť na diele, ktoré som na tejto zemi vytvoril, ktorý som skrze starozákonný zákonný ľud pripravoval, dielo, ktoré Ježišovi vrcholí, dielo, ktoré skrze Ježišových nasledovníkov má sa realizovať na tejto zemi. Jednoducho, až po ten druhý pánov slávny príchod máme Božie kráľovstvo budovať tým, čo žijeme na tejto zemi. Božie kráľovstvo budovať v tej realite každého každodenného života, naplňať ten mesiánsky rozmer alebo tú mesiánsku službu, ktorú Ježiš na tejto zemi konal. V liturgii krstu, keď sme boli ako deti pokrstení, ale i dospelí katechumeni, tak sa vyjadruje, že v krste máme účasť na Kristovom prorockom, veľkňanskom a kráľovskom poslaní a jeho mesiánskom pomazaní. Keď mažem chryzmou dieťatko na čele v tej liturgii krstu, tak vyjadrujem, teda to je hneď tesne potom, ako to dieťa pokrstím, že sa stalo, doslova povie, stalo sa mesiášom Ježišovi Kristovi. Má účasť na tomto mesiánskom pomazaní. Každý z nás. Pamätáte si, keď sme krst Krista Pána slávili? Keď tej piatej veci v tom pomazaní Duchom Svätým bolo vyjadrené, že Ježiš nie mocou svojej druhej božskej osoby pôsobil a konal, to grécke kenosis, ako Pavol v liste Filipánom píše, že sa zriekol užívania svojej božskej moci. Medzi nás sa zradil, ako reálny človek v tej chudobe, všednosti, obyčajnosti kráčal. Až keď verejne vystupuje Duchom Svätým pomazaný, z moci Ducha Svätého koná svoje mesiánske dielo. A tam sme povedali, jednoducho sa to týka navýsosť bytostne nás. Keď Ježiš sa predo mňa postaví a povie, ako Boží syn a pán, choď a konaj i ty podobne, ja mu poviem, sorry Bože, ale ja na to nemám. Ja som obyčajný hriešný chlap. Ale ak Ježiš sa najprv tým obyčajným človekom bez hriechu, ale jeden z nás stane, a potom z moci Ducha Svätého koná a toho istého ducha im nedáva, a povie, choď ako najty podobne, poviem, ja nie som Boží syn a pán. Nie si, ale toho istého ducha si dostal, z ktorého som ja konal, hovorí pán, a z ktorého i ty, keď si tým istým Duchom Svätým pomazaný, môžeš svoj život dobrom napláňať. Pôsobenie ducha, čítajme Ezechiela alebo Joela, teda to ovocie vykupiteľskej obety Mesiáša, aby sme od hriechov očistení, a v tej vnútornej slobode od riechu, teda vďaka pôsobeniu Božej milosti, aby sme sa slobodnými od hriechu stávali, nad ním víťazili a zároveň mene Božom dobro konali. Teda spolupráca s Božou milosťou, vďaka ktorej človek môže novým stvorením sa stať. To pomazanie Duchom Svätým, ten mesiánsky rozmer, ktorý sa nám dáva. Byť prorokom Božím. Ja nie som dabar, hebrejsky povedané, na ten slovočin, en arche, en hologos, na počiatku bolo slovo, hej? Ja nie som bohočlovek. A Duchom Svätým pomazaný za proroka Božieho, aby som slovom i skutkom vyjadroval to Božie dielo. Zvestoval a vyjadroval a napĺňal, žil to Božie dielo. Prorokovať o Bohu, tým, ako vieru prežívam, ako ju komunikujem a ako z tejto viery v svojom živote konám. Účasť na Kristovom kňazstve, nie služobnom, to je tá účasť na osobitnej veľkňazskej službe, kňazov biskupov, ale na všeobecnom kňazstve, aby som obetu chvály svojim životom Bohu vzdával. Aby to, čo je ťažké, kontúry kríža som tam rozlišoval, s Kristovým krížom spájal skrze Kristovú vykupiteľskú obetu, aj to, čo je ťažké v mojom živote Bohu, ako obetu prinášal a skrze túto obetu mnohé vyprosil a získal za tých, za ktorých prosím, za ktorých to obetujem a Bohu dávam. A kráľovský rozmer. Raz až príde čas, aby som s Kristom v nebi naveky kráľoval tu na zemi, ako kráľovský syn a dcera kráčal. V tej slobode od hriechu, v tej znešenosti Božích detí, ktorí o to dobre sa snažia a ktoré sú súčasťou Božej rodiny. Ten osobný vzťah voči Ježišovi prežívam a spolu s ním, so svojím Bohom a Pánom a zároveň bratom v tom rozmere tomného mystického tela, ako životom kráča. V týchto troch rozmeroch každý jeden z nás je teda pozvaný a volaný, a keď už hovorí, naplňa sa čas, dnes je ten deň, keď sa spĺňa toto písmo, aby sme i my podobným spôsobom kráčali. Druhé čítanie sme mohli čítať veľmi dlhé, ale je také krátke a som zároveň zámerne prosil, aby to bolo práve to dlhé, lebo to dlhé, ak si ho zoberiete na premeditovanie, je veľmi silné. Pavol v liste Korinťanom, ako sme i pred týždňom spomenuli, v druhej polovici rieši tie otázky, ktoré z Korinta prišli. V prvej polovici rieši štyri veľké problémy, čo tam mali, a v tej druhej, čo mu tam písali, na čo sa pýtali, ako teda využiť v tých konkrétnych veciach, jedna vec bolo pôsobenie Božej milosti, charizmy, služby, to, čo, o čom sa zdieľame väčšinou na veľkonočný pondelok, teda dary, ovocie, charizmy, služby Ducha Svätého a tak ďalej, hej. No a Pavol sa tieto veci rozpisuje a vyjadruje, a tu je nádherne vyjadrená tá ekleziológia, ktorej sa osobite venuje list Efezanom, ten pohľad na tajomné Kristovo telo. My nie sme žiadna firma. My nie sme žiadna inštitúcia z podstaty. Pozor, navonok, tie prvky samozrejme to sú, ten inštitucionálny rozmer tu je. Pokiaľ nie sme anjeli z neba dokonalí a svätí, bez týchto rozmerov ľudských to nepôjde. Ale tá podstata je to tajomstvo, to tajomné mystické telo Krista. Hej, navzájom údmy, a to je nádherne vyjadrená tá jednota, to prepojenie s Ježišom, súčasť veľkej Božej rodiny, my bratom, sestrom Krista, a zároveň to vyjadrenie tej totálnej našej vlastnej originality. Každý z nás je originál Selem Elohim, na Boží obraz stvorený, ale pred Božou tvárou originálny, vzácny a dôležitý. A ako taký, mám to svoje osobité miesto, som ten osobitný úd Kristovho tajomného tela. A sú rôzne charizmy, schopnosti, možnosti, milosti, danosti majú a sa vzájomne dopĺňajú. Tak i každý z nás. Ako keby Pavol hovoril, dobre, dostali ste pomazanie Mesiáša, aby ste mali účasť na tom prorockom, kňazskom, kráľovskom poslaní Ježiša Krista. A teraz každý z vás je ten originál, ktorý pred Bohom stojí a Boh ho pozýva a volá tej pestrosti celého sveta na tom mieste, kde sme na tejto zemi. Aby som dokázal spoznať a si uvedomiť, ako by Ježiš ako Mesiáš konal na mojom mieste. V dnešnej dobe v mojej originalite s mojou povahou, mojou genézou, v mojom rozmere muža alebo ženy. Tých vzťahov, ktoré máme. Ako by to vyzeralo, to stvárnenie jeho služby a toho konania dobra, keby vo mne kráčal tu, v tejto dobe. To pozvanie, aby sme, ak teda účasť na ňom máme, to Božie kráľovstvo budovať, túto možnosť dostávame, aby sme teda naozaj tie Božie dary objavili, rozlíšili, vnímali to naše vlastné, originálne, v čom môžeme to Božie dielo naplniť. Na pravde spravodlivosti, vnútornej slobode od riechu, cesta Božej lásky a to konkrétne, ustvárnené, živé, žité, to je to naše, originálne, čo môžeme spraviť. Dobre, toto všetko, čo bolo doteraz povedané, zoberieme ako to pozvanie a základ, no a k tomu skúsme pripojiť i dnešné prvé čítanie. Ja som zámerne, aj keď teda môjim zvykom býva začať tým prvým čítaním a ho rozoberať, som zámerne tým nezačal, lebo by som neodolal pokušeniu. Sa tam zahovoriť a rozoberať celý ten kontext Nehemiáša, teda úžasná to doba a veci, ktoré skrze Ezdráša, Nehemiáša Pán Boh konal. A tu ide o to, akým spôsobom títo ľudia v tom kontexte Ezdráša a Nehemiáša, akým spôsobom po návrate z babylonského zajatia necelých 500 rokov pred Kristom, keď sa k Bohu vracajú, ako svoju vieru obnovujú. Ako obnovujú zmluvu, ako sa rozhodujú, my obnovujeme našu vieru a chceme to Božie dielo v našom živote naplniť. Teda ako sa vraciam k Pánovi, ako idem k Pánovi, ako v tom príchode k Bohu, v tom zhromažení Pánovom, ako vyjadrujem, áno, vieru obnovujem, to Božie si pripomínam a ja chcem. Ja chcem. Pokiaľ nebudem chcieť, ktokoľvek nám čokoľvek môže povedať, nič z toho nebude. Ale ak my chceme, tak to už je, jo, Pane, niečo iné. Sa pre ducha otvárame a Boh v nás pôsobí a On nám tú silu a možnosť a schopnosť dá, aby sme to Božie dokázali konať v tom, čo žijeme. Takže každá naša modlitba, každé naše stretnutie v Eucharistii, o sviatosti zmierenia, každý náš príchod do chrámu, keď vo viere prichádzame, je to príležitosťou Ezdrášovskou a toho ľudu. Ja vieru obnovujem, ten úkon robím. Ja môžem vyjadriť, áno, Pane, ja chcem. Ja a môj dom, my chceme patriť Pánovi, chceme slúžiť Pánovi. Chceme to Božie dielo žiť. A o toto teda ide i do tých dní, ktoré sú pred nami, do týždňa, do ktorého budeme vstupovať. Sme Boží pomazaní. Účasť na Duchu Svetom máme. Na Kristovom vykúpení, na slove pravdy, na Božej milosti, ktorú od Pána dostávame. Už len to naše. Našej vlastnej originalite, aby sme znova a znova Bohu povedali, áno, ja chcem. A z toho áno, ja chcem, i ten úkon viery spravili tým, čo žijeme. Tam, kde sme, aby sme v tej našej originalite to Božie dielo aj napáňali. Skúsme to položiť na oltár a skúsme prosiť Pána, aby nám v tom pomáhal i v týždni, v dňoch, ktoré budú prichádzať. Amen.